tak můžeme společně číst Janovo evangelium, 11. kapitolu od 45. verše. Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, totiž že vzkřísil Lazara, uvěřili v něho. Ale někteří z nich šli k farizeům a oznámili jim, co učinil. Velekněží a farizeové svolali radu a řekli, co si počneme? Ten člověk činí mnohá znamení. Když proti němu zakročíme, všichni v něj uvěří a přijdou Římané a odejmou nám toto svaté místo i národ. Jeden z nich, Kajfáš, velekněz toho roku, jim řekl, vy ničemu nerozumíte, nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ. To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ a nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil v jedno. Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí. Slyšeli jsme evangelium.
Nebo tak Bůh miloval svět, že svého syna jediného dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Milí přátelé, sestry a bratři, apoštol Jan v jedné větě shrnul celý velikonoční příběh, nabitý emocemi. A my jsme se sešli, abychom něco z toho prožili. Protože to většinou všichni známe. Toužím, aby Duch Svatý se nás dotkl a oživil Boží slovo. Tak, abychom byli svědky Pána Ježíše Krista. Ta Janova věta je nejdůležitější věta dnešního mého kázání, které je vlastně součástí seriálu 7 důvodů, proč zabít Ježíše. A my máme ten dnešní důvod, aby byl zachráněn národ. Závěr pozemského života Pána Ježíše Krista je úzce spojen se vzkříšením Lazara. Celá ta 11. kapitola, které jsme četli, je o vzkříšení Lazara. Pro většinu odpůrců to byl konečně důkaz, že Ježíš je syn Boží. A překvapí nás možná, že pro mnohé to byl důkaz, že je třeba toho Ježíše udat a zbavit se ho. Je třeba zabít Ježíše. Ti, kteří uvěřili, čteme, že mnozí z Židů přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil a uvěřili v něho. A pro někoho ani ten největší zázrak, což je vzkříšení člověka z mrtvých, nepřesvědčí. Můžete chtít větší důkaz Boží moci a Kristova panství, než když Ježíš řekne mrtvému, vyjdi z hrobu a on vyjde. Přesto to nestačí, neboť víra není založena na důkazech. Důkazy mohou pozbudit k víře, ale nemusí. Naopak odpůrci Ježíše se ve svém odporu ještě více utvrdili a přišli s myšlenkou, musíme to oznámit farizeům. To byli lidé, kteří milovali Boha. Chtěli sloužit Bohu, ale po svém. A věděli ti lidé, že Ježíš jim moc nevyhovoval. A tak velmi rychle se svolá nejvyšší rada. Začali horečně jednat. Nejprve bezradní, co si počneme, co s tím Ježíšem uděláme. Neboť zákon mluvil pouze, když měl někoho sankcionovat, tak to byly otázka skutků, nikoliv otázka učení a myšlení. A jeho skutky byly dobré, mluvili v jeho prospěch. Musíme něco udělat. Když nic neuděláme, přijdou Římané, zničí tento chrám a zničí náš národ. Co si počneme? A ozve se jeden z nich, Kajfáš, zeď kněze Ananiáše, který neměl dobrou pověst, velekněz toho roku, který předsedal té velradě, tak vůbec neuvažoval. On neuvažoval nábožensky, uvažoval politicky. A říká jim, vy ničemu nerozumíte. Nechápete, že je pro nás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ? A tam je krásný dovětek, to však neřekl sám za sebe, ale jako velekně z toho roku vyskl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ. Možná někoho překvapí, že Kajifášův výrok byl kvalifikován jako proroctví. Možná to někoho překvapí, ale proroctví není nějaký projev vlastní náboženské schopnosti, výjimečné duchovnosti. V písmu se proroctví váže na úřad, ke kterému byli někteří odděleni. A tak Kajifáš s tímto přichází a řekne, buď zemře jeden člověk, nebo zahyne celý náš národ. Ovšem ta horlivost pro národ byla jen částečně pravdivá, šlo mu především o jeho mocenské postavení. Jinak řečeno, je třeba zabít Ježíše. Jestli tu chceme mít klid, zachovat národ, musíme Ježíše zabít. Má příliš velký vliv, lidé jdou za ním. Motor všeho je strach. Mají strach a tak to řeší po svém. Možná jste někteří viděli film Je třeba zabít Sekala. Nemanželský syn, kterým všichni pohrdali, najednou má vliv. A všichni se ho bojí, panž může zničit celou vesnici. A tak ho pokoutně zabijí. Je třeba zabít Ježíše. Nám dříve narozeným to může připomenout 50. léta minulého století, kdy se nad naším národem znášel, nad naší zemí znášel všudy přítomný strach. Báli se nejen obyčejní lidé, ale i komunisté, kteří vládli. Komunisté se báli svých lidí, aby je nevyhodili ze sedla. Lidé byli svědky veřejných procesů a poprav předních komunistů, obětu islánského Klementise. Ale potřebují, aby se báli další, aby se báli svobodní občané. A tak popravili ty, kteří stělesňovali odvahu, svobodu a demokracii. Čeho všeho byli schopni? Vyniká nám právě na popravě výjimečné charakterní ženy Milady Horákové. Nebo generál Heliodor Pika. To byli stateční lidé, obětující se pro vlast. Účastníci protinacistického odboje, kteří byli nepravdivě obviněni ze špionáže protistátní činnosti, nakonec oběšeni. A co naši kazatelé a faráři, ti, kteří měli hospodářství, živnostníci. To je metoda, jak se zbavují strachu ti, kteří mají moc. Žel tato touha pomoci se nevyhnula ani božímu lidu, do kterého farizové jistě patřili. A nakonec byli Ježíši blízcí. Nic nového pod sluncem. Farizové a velekněží mají strach. Bojí se toho, že Ježíš svým způsobením přesahuje nejenom je, ale svým vlivem získá masy, které budou Římané vnímat jako povstání a zničí jejich svaté místo. Chrám a národ a nakonec je. Ten, co měl asi ten největší strach, velekně z toho roku Kajifáš to vyřešil. Obětují jednoho, udělají proces, absurdní proces, znemožní, zabijí a bude konečně klid. Ježíš musí zemřít. Je zvláštní, že božím záměrem bylo totéž. Co tou velradou farizejskou? Pán Bůh měl záměr obětovat svého syna Ježíše. Připomněli jsme si, že Bůh ho vydal. Vydal smrti. Ovšem, liší se motiv. Kajifáš a spol chtěli se zbavit Ježíše, poněž jim překážel. Bůh obětuje svého syna, poněvadž člověku překáží hřích. Kajifášovi a spol nejde o lid, o národ, o ty druhé, jak by se zdálo. Jde o to, aby bez problému vládli. Bohu jde o člověka, o národ, o Izrael, o všechny lidi a proto vydává na smrt svého syna, aby je ze smrti vykoupil. Kajifáš a spol chtěli vládnout nad lidmi Ale Bůh neposlal Ježíše, aby vládnul nad lidmi, ale aby vládnul nad smrtí a nad hříchem. Proto musí Ježíš zemřít, aby svým vzkříšením prokázal, že vládne nad smrtí. Izraelci měli svého vykupitele. Byl to Mojžíš. Ten byl poslán k tomu, aby zachránil národ a vyvedl jej z otroctví z Egypte. Ale Pán Bůh posílá jiného vysvoboditele, Ježíše, který vykoupí nejenom Izrael, ale celý svět. Ale jak odlišný je pohled člověka na svět a Pána Boha na svět. Jak vlastně Pán Bůh vidí nás, náš svět? Umíme se podívat na svět Božíma očima? Jak se podívat na tento svět Božíma očima? Tak, jak se na něj Pán Bůh dívá z Golgoty. Dívat se na svět Božíma očima znamená dívat se na něj očima Krista visícího na kříži. Ne pod křížem a dívat se na něj, jak tam umírá, ale z kříže, té bezmoci a bolesti. Jak vnímá Pán Bůh tento svět? Myslím, že ten záblesk pohledu, jaký má Pán Bůh na tento svět, se nám umožňuje ve chvíli, kdy poznáme svůj hřích. Poněvadž Pán Ježíš tam umíral za můj a tvůj hřích. A ten hřích nás bolí. A bolí lidi kolem nás. Ten hřích křiví náš charakter. Ten hřích izoluje. A nakonec vede ke smrti. Možná jsme si na Ježíše ukřižovaného zvykli. Jsem vděčen za ten text Izajáše o umučení Krista. Nebylo možné se na to dívat. Člověk si musí zakryt tvář, aby to byl schopen vnímat. A tak možná ukřižovaný je častým symbolem, se kterým se setkáváme v postkřesťanské České republice velmi často. Různé krucifixy na polích. Možná jsme na tom jako jistý Heinrich Wilmer až do chvíle, kdy navštívil putovní výstavu moderního umění v Mnichově. Cituji z jeho knihy To jsi můj Bůh? Otazník. V jedné z vysokých světlých místností poznávám z dálky něco jako oltářní obraz. Přistoupil jsem blíže a pomyslel jsem si, že to je pravděpodobně opět jedno z těch děl, která jsem už mnohokrát viděl. Jedno z mnoha stvárnění umučení Ježíše, které člověk velmi dobře zná. Ale nebylo to ono. Bylo to sice ukřižování, ale ne Ježíše. To, co viselo na kříži, mě vyděsilo. To nebyl člověk, žádný Ježíš. Byl to pes, zakrvácený, přibitý na kříž, s hlavou skloněnou, jazyk mu vyklouzl z tlamy, visel mu přes přední pracky. Rozdrcené oko, ale široce otevřené, jako by mě mohl ještě pozorovat. Hlava byla sklopena dopředu, padala ke straně, bezvládně, stejně jako Ježíšova hlava. Byl jsem zděšen a zůstal jsem tam stát s otevřenými ústy. Zrudné, pomyslel jsem si. To je ale opovážlivost. Tak nechutné. Obraz ukřižovaného psa. To nebylo pouze odporné. To bylo rouhání Bohu. Něco takového se přece nedělá, uvažoval jsem. To je troufalost pro každého. Nebyl jsem schopen slova. Poprvé v životě jsem si skutečně ošklivil obraz ukřižování. Nikdy předtím mě nebylo do očí pokoření a brutalita, ponížení a ta nepřirozenost na kříži, jako u tohoto obrazu. Ukřižovaný pes mě šokoval víc, než ukřižovaný člověk. Být šokován není zásadní náboženský pocit. Možná byl ten obraz tehdy spouštěčem, že jsem vytušil jakýsi nedostatek ve vztahu k Ježíši. Teprve tady jsem se zděsil nad tím, co jsme my lidé udělali s Bohem a co si Bůh nechal se sebou učinit. Tolik citát. Pouze pro silné povahy. Ale co utrpení Židů? Holokaust. Tento svět trpí a Kristus trpí s ním. Co ty děvčata z mlékojet minulou sobotu? Objali se a vyšli proti rozjetému vlaku. Nebo 13letá Julie neunesla šikanu spolužáků a vzala si život. Co bombový útok minulou neděli, na květnovou neděli v Egyptě. Nebo muž ve Stockholmu ukradne nákladňák a najde do lidí. Přátelé, my nejsme na cvičáku, kde se střílí slepejma. My jsme na bojišti, kde se střílí ostrejma. Proto ta nepochopitelná a krutá oběť lásky teprve je schopná vystihnout realitu světa. Bůh miluje tento svět. Bůh se dívá z kříže tímto pohledem plný milosti a lásky na tento svět. Proto Pán Bůh dal svého syna. To je základní východisko pro náš život. Jsme milované bytosti přes všechny šílenosti, kterých je člověk narušený hříchem schopen. Bůh se rozhodl zachránit člověka před ním samým a čeká, jak s ním člověk naloží. Většinou člověk vytěsňuje Boha do světa metafyzického. Krista spojuje s altruisty, s dobráky, kteří na svou dobrotu nakonec dopadli špatně. Nebo zařadí ho do folkloru naší kultury. Tento svět odděluje svět boží od světa člověka. Ale Bůh vstoupil do tohoto světa, do našeho bolavého světa, aby nás zachránil, chcete-li, aby nás spasil, jak říkáme my tady, anebo vykoupil. Svět se nezměnil a nezmění. Proto nebe a země pominou. Ale boží slovo nepomine. Pán Bůh stvoří nový svět. A do té doby boží intervence, boží mise za člověkem do tohoto světa. Počítejme s Ježíšem přes všechny problémy, které máme, jako jednotlivci, rodiny, církve, společnost. Neřešme jen samotné problémy, ty mají hlubší příčinu, než jsme schopni nahlédnout. Rozhodněme se pro lásku, jako se rozhodl Bůh. Nic nevymýšlejme, nestrácejme čas. Rozhodněme se pro lásku tím, že se vydáme jako Kristus. Naše vydání druhému je vlastně obětí. Proč? Protože je to stejné jako z obětí Krista. Někdo ji přijme, jiný odmítne, další ji pohrdne. I naše oběť nemusí být přijatá, ale přesto stojí za to. V tom je milování tak těžké. Jak říká křesťanský filozof Erich Fromm, je třeba zvládnout teorii i praxi lásky. Smrt jednoho vyřešila problém všech. To je naplnění ono Kajfášova proroctví. Jeden musí zemřít za všechny, za národ. Dovolte mi ještě jen krátce. Ono proroctví má totiž ještě druhou část. Proč zabít Krista? Golgota promlouvá nejenom do světa, ale také do církve. Ježíš má zemřít nejenom za národ, cituji verš 52, ale také proto, aby rozpílené děti boží shromáždil v jednu. To můžeme stáhnout na boží lid a je tu aktuální téma jednoty Kristovy církve. Ježíš se za jednotu nejenom modlil, on za ní zemřel. Aby všichni byli jedno jako já, Otče, a ty ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás a tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Bratři a sestry, oběť Ježíše Krista nás propojuje, sjednocuje. Velký pátek nás vybízí, abychom přestali s výtkami a kritikou a vyvyšování mezi církvemi. Kdykoliv budeme mít pokušení třídit církve, připomeňme si, že Ježíš zemřel, aby rozpílené děti boží shromáždil v jedno. Rozdělení patří do druhého tisíciletí. 1054 to začalo, to velké schizma rozdělení církve východní a západní. Myslím si, že 1000 let stačilo. Že by v roce 2000 a vstupem do třetího tisíciletí to mohlo skončit. V Kristu jsme si blíž než kdykoliv předtím. Papež Jan Pavel II. Pěkně definoval ekumenické snahy. Ekumenismus není ani pohlcení, ani splynutí, ale setkání v pravdě a v lásce. Věřím, že tím myslel nejen představitele řecké pravoslavné církve, které oslovil takto v Římě. To je příklad velkorysého postoje křesťanům, kteří docenili oběť Pána Ježíše Krista. Kteří na rozdělení církve se nepodepsali, ale touží po jednotě rozmanité a pestrobarevné Kristovy církve právě pro Ježíšovu oběť. Kdo chce tvrdošíně setrvat na postoji minulosti, to je ten, který nakonec církev rozděluje dnes. Vztahy založené na Kristu jsou důležitější než vztahy možná konfesijní, které jsou důležité, abychom si vymezili to, čemu věříme, ale které jsou potřebné, ale nejsou tak důležité. Čím více se budeme nořit do třetího tisíciletí, tím jasnější to bude. Skeptici a odpůrci jednoty byli, jsou a budou ve všech církvích. Takové postoje ovšem nenávratně patří do minulého tisíciletí. Svědectví církve na tržišti tohoto světa, a pokud jste četli statistiku z minulého týdne, která byla provedena za půl roku na velkém vzorku respondentů, církve mají nejhorší, jak bych to nazval, počet lidí, kteří by je nějakým způsobem upřednostnili. Ale to není naše starost. Naše starost je, abychom byli jedno v Ježíši Kristu. Aby naše svědectví na tržišti tohoto světa nás vedlo neomylně do třetího tisíciletí jednoty. Jenom jeden příklad, možná snad nejsložitější pro mnohé teology, Eucharistie a večeře Páně. Ale hezky to řekl Hans King. Ten řekl, že bychom měli mluvit o eucharistické pohostinnosti. Tak když nám přijdou katolíci, tak je pohostíme u večeře Páně. A když my přijdeme ke katolíkům, tak oni nás pohostí u Eucharistie. A říká, už není tak důležité, jak rozumíme tomu, jak je přítomen Kristus v chlebě a ve víně. Pač ani protestanté se v tom neshodnou. Luther, Calvin, Zwingli. To je zajímavá myšlenka. Možná, že k ní jednou dojdeme, ale ne, že bychom měli být jedno. Ale že to uděláme pro Pána Ježíše Krista. Že mu uděláme radost. Já si myslím, že Pán Ježíš by si to zasloužil, abychom ho konečně poslechli a nehledali to, co nás rozděluje. Tak tedy, Kajifášovo, Ježíš má zemřít za národ. A nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil v jedno. Amen.